Държавата слага лимит и на броя пациенти, които да се лекуват за дадено заболяване. Хеликоптер транспортира Михаил Ганев до Пирогов, Борисов наредил. Габровските лекари не виждат основателна причина за преместването. Има минимална опасност световния ни шампион да не може повече да се състезава, признава лекарят на националния отбор по борба. Неизползваните отпуски за 2010 няма да изгорят, управляващите променят трудовия кодекс. Почина музикантът Вили Кавалчиев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. От следващата година държавата слага лимити на броя пациенти, които могат да се лекуват за дадено заболяване. Така, например, Здравната каса ще отпусне средства за съвременно лечение само на 2800 души с остър инфаркт през следващата година. Статистиката сочи, че годишно в България около 12 700 души получават остър инфаркт, което означава, че около 10 000 пациенти няма да могат да бъдат лекувани дори да са си платили здравните вноски. Това съобщи за Дарик доцент Юлия Джоргова, председател на Българското дружество по инвазивна кардиология. Повече информация от Лилия Ангелова.
Лимита за броя болни, които могат да бъдат лекувани, е записан с постановление на Министерски съвет по предложение на Финансовото министерство, обяснява доцент Джоргова. След като през тази година болниците получиха лимити за бюджетите си, сега държавата въвежда и ограничения за броят болни, които могат да бъдат лекувани. Лекарите си задават въпроса какво да правят, когато превишат този лимит.
И аз задавам въпроса на 2800-ния пациент, кой ще бъде отговорен, затова, че ние няма да можем да го лекуваме просто. Независимо здравно осигурен или нездравно осигурен, ние ще сме си минали лимита. Тук идва въпросът за морала и етиката. Ние не можем, нямаме и юридическо, но нямаме и морално право от един пациент, който идва по спешност, умиращ човек с болка, и да го задържиш на вратата и да кажеш, ма ти ще платиш или няма да си платиш. Нали, за какъв морал и етика можем да говориме тук? Не искам да си питам пациента за пари в момента, в който той умира, и аз съм длъжна като професионалист да направя всичко възможно да му спася живот.
За следващата година цените на клиничните пътеки за кардиология са намалени с 30%. Така, например, за лечение на остър миокарден инфаркт, на преминал пациент болницата е получавала 5500 лева, а от следващата година здравната каса ще й плаща 4100 лева, обяснява доцент Джоргова.
Световният шампион по борба Михаил Ганев бе прехвърлен от Габровската областна болница в Пирогов с правителствения вертолет Ми-8. Транспортирането на световния шампион не се извършва заради влошено здравословно състояние, категорични са от Габровската болница. Подробностите от Стела Благоева.
Правителственият вертолет кацна около обяд на паркинга до бариерите на входа на областната болница в Габрово. За да се осигури безпроблемното му приземяване, бяха ангажирани полицейски служители. Шефът на областна дирекция на МВР Денислав Донков също беше на мястото. При транспортирането с вертолета Ганев бе придружен от медицински екип, в който бе и лекарят на националния отбор по борба доктор Стефан Стругаров. Според доктор Петър Панайотов, единият от хирурзите, извършили операцията на Ганев, за сега няма никакви проблеми при пациента.
Няма някакви проблеми, поне за сега при него. Стабилен е, малко температура има, което е нормално, затова причата. Пуснаме газове, възстановява пасаж, почваме да го захранваме, да се раздвижва. Предстои. То е нормален период на възстановяване след такова нараняване. Първим се така от работа.
Няма проблеми, които да налагат.
За сега поне аз не виждам някаква основателна причина да бъде транспортиран в София. Транспортира се не защото е в влошено състоянието му, защото така са решили хоризон и над нас.
Михаил Ганев бе намушкан с нож в заведение в Габрово в неделя сутринта. След това той претърпя операция и бе настанен за лечение в реанимация на Габровската областна болница. Стела Благоева, Дарик радио, Габрово.
Има опасност, но тя е минимална. Михаил Ганев да не може да се състезава. Това каза преди минути пред Дарик лекарят на националния отбор по борба доктор Стефан Стругаров. В момента състоянието на спортиста е стабилност, няма опасност. В рамките на 7 до 10 дни той ще бъде изписан от болницата. Чуйте какво каза още доктор Стругаров.
Има ли някаква опасност световният ни шампион да не може повече да се състезава?
В принцип има такава опасност, но мисля, че тя е минимална. Изхождайки от това, че корема не е отварян, там е направен оглед само с камерата, така че няма голям разрез, който да му пречи и да забави възстановяването му. От друга страна, тези наранявания, които има в областта на лявата гръдна половина са доста дълбоки и са разрязали големи мускулни групи, откъдето ще дойде по-бавното възстановяване. Специално за спорта говоря.
Казахте минимална опасност, той да не може да се състезава. Колко време давате, за да може категорично да кажете, че той ще продължи да се състезава?
И докато е в болницата, това трудно може да се каже. Когато го изпишем и когато видим какъв е ефектът от лечението, вече може по-категорично да ви кажа, че и в някакви срокове да се ангажира, нали, че ще започне да тренира и така нататък.
Доктор Строгаров, защо се наложи той да бъде преместен от Габровската болница в Пирогов?
В никакъв случай не е, защото колегите в Габрово не могат да свършат тази работа. Нормално е състезател от такава класа и при такъв медиен интерес и не само медиен, и от страна на всички любители на спорта, нали, да бъде в едно елитно заведение. Претендираме, че Пирогов е университетска болница с най-добрата реанимация в България и съвсем нормално е той да бъде тук. Лекарите в Габрово са си свършили работата. Доктор Панайотов, който го оперира, ние се познаваме с него повече от 25 години, един прекрасен хирург, така че изобщо не може да говорим за тези неща.
А как ще отговорите на евентуални обвинения, че по този начин управляващите примерно си правят пиар?
Значи това е страни от медицината и предпочитам да не говоря на такива теми. Мен ме интересува здравословното състояние на Мишо, начините по които най-бързо да го върнем в спорта, а вече другите странични неща слизаме в сферата на клюките, което за мен е просто е безинтересно това.
Първите работни дни на новата година ще бъде направена законодателна промяна в Кодекса на труда и Закона за държавния служител във връзка с уреждане на неизползвания за 2010 година платен отпуск. Това съобщи депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на Социалната парламентарна комисия Светлана Ангелова. Законопроектът ще бъде внесен от ГЕРБ, а хората могат да бъдат спокойни, че неизползваният отпуск няма да изгори, коментира пред Дарик Ангелова. Още от Елена Бейкова.
В края на юли тази година беше въведен нов режим за използване на отпуските, според който работещите трябва да ги използват по график и могат да прехвърлят до 10 дни към следващата година. Промените регламентират също и, че прехвърлените дни имат давност от 2 години. На практика част от тази годишния отпуск трябваше да се използва по стария режим, а друга част по новия режим. Объркването идва и от това, че някои работещи започнаха да използват дните натрупани преди 2010 година, а не се вслушаха в съвета да използват първо отпуска за тази година, обясни Светлана Ангелова. Ето как ще изглежда новия текст, който трябва да намери решение на проблема.
Тепърва този текст ще се обсъди с експерти от Социалното министерство, с експерти от представители на синдикатите, на работодателите. Целта е, нали, да успокоим хората и те да знаят, че с една преходна разпоредба в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител ще намериме законово решение, с което, нали, няма да им изгори отпуската за 2010 година.
6-месечният срок за удължаване валидността на лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства важи само за документите, изтичащи през тази година, съобщава МВР. От дирекция Български документи за самоличност напомнят, че 90 000 лични карти, които са със срок до май 2010 година, все още не са подменени и вече не са валидни. Изтичащите през тази година лични карти и свидетелства за управление ще важат още 6 месеца след датата на валидността им, и то единствено на територията на България. Още информация по темата от Дея Манолова.
При положение, че срокът на валидност на личната карта или свидетелството за управление на моторно превозно средство до 29 декември тази година, валидността им автоматично се удължава до 29 юни 2011 година. За този период няма да се дължи глоба, но до един месец след това, т.е. до 29 юли следващата година, трябва да се подаде заявление за издаване на нов документ. Само при това положение няма да се налага глоба. Ако обаче срокът на валидност на личната карта или свидетелството за управление до 1 януари 2011 година, до 1 февруари следващата година трябва да се подаде заявление за издаване на нов документ. Само при това положение няма да се налага глоба. До 3 месеца след като един паспорт не е валиден вече, той трябва да бъде върнат. В противен случай се налага глоба в размер от 20 лева до 150 лева. Не е задължително подаването на заявление за издаване на нов паспорт. Към момента в звената български документи за самоличност в страната няма напрежение, затова от МВР призовават гражданите, чието лични карти са изтекли, да подадат заявление за нови. Същото се отнася и за столичните районни управления, които работят в делничните дни от 7 часа до 19 часа. От МВР очакват приемът на заявления рязко да нарасне през втората половина на 2011 година и първите месеци на 2012 година, поради изтичането на срока на валидност на голям брой издадени лични карти и свидетелства за управление.
Влоговете в банките ще се гарантират до 196 000 лева от 31 декември. Изменението в закона за гарантиране на влоговете в банките влиза в сила след дни. Съгласно него, размерът на гарантираното покритие на влоговете се увеличава от 100 000 лева на 196 000 лева, съобщават от Фонда за гарантиране на банковите влогове. Съгласно изменението, фондът, считано от 31 декември, гарантира пълното изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лева. Гарантирани са влоговете на граждани и фирми в левова и чуждестранна валута. Още новини от деня. Българските животновъди ще могат да получат държавни субсидии до края на януари до година, при условие, че платят задълженията си към данъчните. Това съобщи земеделски министър Мирослав Найденов след заседанието на кабинета. На него премиерът Бойко Борисов е разпоредил удължаване срока за изплащане на субсидиите, на каквито имат право 1400 души. Елена Бейкова с още информация.
За първи път през тази година получаването на държавна субсидия за отглеждане на животни е обвързано с изчистване на задълженията към държавата от страна на собствениците. Това условие не са изпълнили 1400 души, за които се полагат общо 5,4 милиона лева, обясни министър Найденов.
Тези 5,4 милиона, които са останали, ние ги имаме и те са в сметките на фонд земеделие, но нека да бъдат добри да се платят задълженията към държавата. И така ще продължаваме да практикуваме и това ще бъде сигнал и към следващите, които очакват субсидии.
Земеделският министър обясни още, че се правят проверки на хранителните продукти в магазините във връзка с празниците.
Няма драстични нарушения по отношение на безопасността на храните, на съхранението, срока на годност, но за съжаление станахме за пореден път свидетели. Видяхте в последните дни какво стана с цените. Свидетели сме, че сега в Европа навсякъде има драстично намаляване на цените. Разходете се да видите в България какво става.
Премиерът Бойко Борисов и правителството губят привърженици дори сред симпатизантите на ГЕРБ. Това сочи проучване на MBMD, направено през този месец за социално-икономическите политическите нагласи в навечерието на 2011 година. Въпреки това, според изследването, ГЕРБ има всички шансове да спечели президентските избори, независимо кой кандидат издигнат управляващите. Причината обаче не би била в силните позиции на партията, колкото в слабите на опозицията. През последната година доверието във всички институции и основни политически фигури е спаднало, отчитат от MBMD. Спадът при премиера е най-драстичен, с близо 20% по-ниско в сравнение с началото на годината. Подробностите от Дея Манолова.
Директорът на MBMD Мира Радева обясни, че на този етап 30% от анкетираните биха подкрепили за държавен глава Кристалина Георгиева, 28% премиера Бойко Борисов и едва 16% вътрешният министър Цветан Цветанов. Според проучването, ако сега се проведат парламентарни избори, 33% биха подкрепили ГЕРБ, а в началото на годината процентът е бил 45%.
Така или иначе, от септември месец насам, според мен правителство трябваше да отбива топки през цялото време. Имаше прекалено много гафове, прекалено много скандали.
Като основни проблеми в страната анкетираните посочват безработицата, ниските доходи и лошото управление. От началото на годината е спаднало доверието и във всички институции, като 77% твърдят, че нямат доверие на Народното събрание.
За този резултат е не само скандала Верту, но и доста сериозната критика, която беше отправена към определени така законопроекти, които бяха обсъждани, влизаха или бяха четени.
65% нямат доверие на правителството и президентството, сочи още проучването. Спада доверието и към основните политици в страната. Ако в началото на годината в премиерът Бойко Борисов са вярвали 63%, сега делът е 44%. През януари в президента Георги Първанов са имали доверие 48%, а към момента 32%. При министрите се запазва тенденцията и вицепремиерът Симеон Дянков е най-нехаресван от 73% от анкетираните. Доверието в другия вицепремиер Цветан Цветанов е паднал от 61% в началото на годината на 43% сега.
С положителен рейтинг се оказва единствено Кристалина Георгиева.
Най-много анкетирани смятат, че правителството на Бойко Борисов се справя толкова добре с управлението на страната, колкото и това на тройната коалиция.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
На 65 годишна възраст почина един от любимите рок изпълнители на поколения българи Вили Кавалджиев. Музикантът страдаше от диабет, но така и не успя да се пребори с осложненията следствие от болестта. През лятото дори стартира благотворителна кампания, която целеше събиране на повече пари за неговото лечение. Освен като добър певец, Вили Кавалджиев ще бъде запомнен и като един от най-твърдите застъпници на синята идея у нас. Теодора Каролеева припомня.
Музикантът, който всички наричаха Вили Гласът или българския Джо Кокър, всъщност е завършил икономика и организация на туризма. Известно време е работил като преводач от английски, а познанствата му с чужденци само му навличат гнева на държавна сигурност. Вили Кавалджиев често е привикван да дава обяснения. През 1976 година за 10 дни попада и в ареста на Развигор. Може би изради този факт от живота си, Кавалджиев е един от най-яростните застъпници на демократичната синя идея.
Мина за миг моята любов.
Музикалната кариера на Вили Кавалджиев е свързана с групи като Викингите, Импулс, Златни струни, Тангра. Първият му самостоятелен албум Вярност излиза през 1981 година. Един от най-добрите му приятели – Васко Кръпката.
Вили Кавалджиев е за мен е един от малкото ми герои по времето на социализма, който отстояваше блуз и рок звученето. Когато го чух за първи път, чух едно разчупване на онези социалистически естрадни норми, в които плувахме, нашата музика беше потопена. За мен той си остава куция дявол, както вихме, когато бяхме малки деца и слушахме групата Импулс, групата Викинги преди това. Важно е, че ще останат песните, които той е спял, и в крайна сметка за един музикант това е най-важното, да останат неговите песни.
Не съжалявам за нищо, което е минало, защото той изигра своята роля. Не съжалявам за нищо.
Поклонението пред Вили Кавалджиев ще бъде на 30 декември, четвъртък от 14.30 часа в църквата на Централните Софийски гробища. Почина известният майстор на гайди и народни инструменти Енчо Пашов, съобщиха от клиниката по изгаряния към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Мъжът пострада при пожар в работилницата си в Стария град преди седмица. Тогава той бе прият за лечение с 20% изгаряния по лицето, дланите и краката. 5 дни по-късно състоянието на занаячията се е влошило и той е починал. Тина Ивайлова от Дарик Пловдив припомня, че в деня на пожара Енчо Пашов бе спасен от бизнесмена Танас Станчев. Тогава той разказа, че пожарната е дошла за минути, а екипите на бърза помощ след половин час. Кмета на Белослав Емил Дичев остава в ареста. Варненски апелативен съд потвърди мярката за държане под стража, определена от окръжния съд в морската столица. При промяна в по-лека съществува реална опасност обвиняемият да попречи на разследването, тъй като не са събрани всички гласни доказателства и досъдебното производство е в начална фаза. Дичев беше задържан на 17 декември заради вземане на подкуп от 5000 лева. В подкрепа на кмета си пред съдебната палата във Варна се събраха над 100 жители на Белослав. Те изтъкнаха, че до този момент не са имали градоначалник, който да е направил толкова много не само за Белослав, но и за околните села.
Така в кмет сме нямали в Белослав.
Не е направил това, което той е направил не само за Белослав, но и за съставните села Езеро, Старшемирово и Разделна.
И лайте в Белослав, на днегнете, видите, сравните ли Варна с Белослав?
Да съберете това, което Емил Дичев е направил от всички кметови до сега, няма толкова.
Цял свят няма такъв кмет.
Няма. Единствено Белослав, канализации, водоснабдяване, улиците, всичко, газификация, всичко е направил. Защо това нещо не се вижда?
Поликлиника направи.
И детските градини.
Детските градини, дети, вижте детските градини.
Хора си бе, хора си. Такъв кместни няма ли бе?
Способен, умен. Нямат ли съвест да видят тук толкова народ се е събрал?
И лад да види църквата ни каква е направи. Само той ли е? Колко работи си е направил Белослав?
Абе, искам си кмета и толкова. Кмета си го искаме обратно да не го е.
Нямаме доверие в съдебната система в България. Нямаме доверие.
Любомир Богданов, шофьор и бодигард на фолк певицата Мария, ще бъде съден по указа за борба с дребното хулиганство. 38-годишният Богданов бе доведен под полицейски конвой днес в Благоевградския съд. Делото обаче бе отложено за началото на януари заради неявяване на адвоката му. Любомир Богданов бе арестуван в нощните часове на 27 декември в центъра на Благоевград пред дискотека, където Мария имала участие. Шофьорът дръзнал да паркира на забранено за целта място. Пред пристигналите полицейски служители Богданов оказал съпротива и започнал да ги нагрубява. Ето какво разказа той за своето задържане пред любима кълпачка.
Защо ви задържаха?
Ми не мога да си обясня.
Вие излизахте с колата и...
И те ме налетяха и ме закопчаха с белезниците и ме заведаха в район. Казаха ми, дайте си документите. Аз казах, изчакайте една минута, ще ти дам документите, защото слизах от колата и те казаха, не изпълняваш заповед и ме нападнаха.
Мария беше ли в колата?
Мария беше до колата, не беше в колата. Да, в колата беше, слизаш от колата.
Тя даде ли показания пред полицаите?
Ми не знам нищо какво е станало. Не знам, колата беше спряна. И аз бях извън колата, да. Отварях вратата на Мария да слезе. Полицаите спяха, казаха шофьора да дойде да си даде документите, казах изчакайте една минута, съответно тръгнах към тях, те казаха дай си документите, казах и една минута ще ви дам документите, веднага не съм отказал да давам документи.
Вие нагрубихте ли полицаите?
Не, не. Те казаха, че има камери, аз много държа да ги видя тези камери, които са ме заснели пред дискотеката.
Отправени заплахи, че ще ги уволните от работа по някакъв начин?
Не, от моя страна към полицията няма никакви заплахи.
Така завършват новините на Дарик в 18. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.